Earth News Radio 105,8.
Παμ παμ παρουμ ταμ χα χου χα. Πώς με βλέπεις, Νικολάκη, ε? Να ξέρεις, εγώ είμαι της διάδρασης άνθρωπος, οπότε όταν λείπει ο Στελάκης λίγο βαριέμαι. Δηλαδή δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η ατέλειωτη μονόλογη και αυτά. Τους εξυπηρετώ, δεν λέω. Τώρα με έφτιαξε, ναι, με έφτιαξε. Με τον Δημήτρη Τάκη, να ξέρεις, έχουμε παρελθόν. Γενικώς, διότι ήμασταν στη Βουλή μαζί στο κοινοβουλευτικό χρόνια, δίπλα-δίπλα, στα γραφεία μας, ήταν στα Μαόνια εκεί και κάναμε ομηρικούς καυγάδες, γενικώς. Και έχουμε περάσει πολλά και διάφορα. Μνημόνια, αυτά, ιστορίες, πιο πίσω, πιο μπρος. Έχουμε κάνει και πάντα καυγαδίζαμε όμορφα, το ευχαριστιόμασταν. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνει τα αγόρι αυτό, δεν το καταλαβαίνει ότι... Δεν το καταλαβαίνει. Όταν του λένε ότι η υπεραπόδοση δεν σημαίνει ότι πάει καλά η οικονομία, δεν το καταλαβαίνει. Εκεί είναι, κολλάει ο εγκέφαλός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο καθένας, έχουμε αγωνιστεί σε αυτή τη χώρα, όχι εμείς, οι πρόγονοί μας, για να λέμε την άποψή μας ελεύθερα, μάλλον, να τη λέμε ελεύθερα και να την εκφράζουμε και να την υποστηρίζουμε και να μαλώνουμε όμορφα και επικοδομητικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ 13 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα. Δεν είναι ο Brothers. Κατάλαβες, αφού πάει η πρόζα έτσι και μπερδεύομαι. Νίκο Τσιμπλάκης, ο πρόεδρος και φαν της εκπομπής, εκ των ιδρυτών του φαν κλαμπ της εκπομπής μας, στα κουμπιά των ήχων, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής μας και βέβαια η Ραπανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, εντάξει, στη Βενεζουέλα αυτό που γίνεται είναι ασύλληπτο, είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά μιλάμε για εικόνες έτσι, απόλυτης καταστροφής. Και μόνο ένα νούμερο μπορεί να μας έτσι, προσδιορίσει λίγο την κατάσταση και να μας δώσει ανάγλυφα την τραγική εικόνα που συναντάνε όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μιλάμε για 50.000 αγνοούμενους, έτσι. Μιλάμε για ένα ασύλληπτο νούμερο, το οποίο δεν ξέρω τι, μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, να είναι έτσι λίγο διαφορετικά. Αλλά δυστυχώς τέτοιες καταστροφές και τέτοιοι σεισμοί, και μάλιστα δίδυμοι σεισμοί, οδηγούν σε πολύ πολύ σε έναν εφιάλτη επί της ουσίας. Στους 235 οι διαπιστωμένοι νεκροί από το σεισμό. Τα βίντεο που βλέπουμε και μας έρχονται είναι, εντάξει, είναι, νομίζω ότι βλέπεις ταινία του Hollywood, δεν, ταινία καταστροφής. Δεν ξέρω, ο Θεός να είναι μαζί τους στους ανθρώπους αυτούς και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ο καθένας την κατάσταση. Πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου να μας πει πιο αναλυτικά τι γίνεται εκεί κάτω. Έλα, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Συνεχίζονται.
Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά που βλέπουμε, έτσι.
Ναι,
πώς ανοίγει η γη, ανοίγουν τα κτίρια, τρέχει πανικόβητος ο κόσμος, δεν ξέρω. Είναι
αυτό που περιέγραφαν οι άνθρωποι από τις πρώτες στιγμές, ότι ήταν σαν ταινία τρόμου, σαν να ζούσαν μια ταινία τρόμου. Και τώρα είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά τα πράγματα, γιατί είναι πραγματικά απελπισμένοι άνθρωποι που ψάχνουν στα συντρίμια με γυμνά χέρια πολλές φορές για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους μέσα σε αυτά που ήταν σπίτια τους ή τέλος πάντων καταστήματα ή οτιδήποτε και ξέρουν ότι βρίσκονται εκεί. Υπάρχει αυτό το παράθυρο, στο πούμε σε εισαγωγικά, μέχρι 72 ώρες που λένε οι διασώστες ότι μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος με κάποιες συνθήκες, βεβαίως, κάτω
ναι,
από τα...
Να παίρνει κάποιο λίγο οξυγόνο.
Ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις ακούγονται φωνές των ανθρώπων κατά τα συντρίμια.
Φοβερό δεν είναι.
Και φυσικά είναι φοβερό και πολλές φορές σταματούν αυτές οι φωνές γιατί οι άνθρωποι δεν αντέχουν. Επίσης υπάρχει, νομίζω το λέγαμε και χθες, Γιώργο, αλλά ήταν άλλα τα νούμερα χθες. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα logistics, ας το πούμε έτσι, στη Βενεζουέλα και λέγαμε και χθες ότι λόγω της οικονομικής κρίσης όλη η διαχείριση αυτού του πράγματος είναι πάρα πολύ δύσκολη από τη Βενεζουέλα. Η αντιπολίτευση λοιπόν έχει φτιάξει ένα site και στο Facebook όπου εκεί υπάρχει μια λίστα με αγνοούμενους. Αυτή η λίστα εχθές ήταν, μπαίνει δηλαδή ο κόσμος και βάζει το όνομα του ανθρώπου που δεν μπορεί να εντοπίσει. Αυτός ο αριθμός από χθες που ήταν 10.000 έχει ανέλθει σε σχεδόν 50.000 σήμερα. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια χώρα που επικρατεί
Όσο περνούν οι μέρες πάντως και το νούμερο αυτό παραμένει, οι πιθανότητες λιγοστεύουν προφανώς.
Να εντάξει, μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί.
Ναι, γιατί μπορεί.
Είναι, ξέρεις, και το
και τα δίκτυα.
Ναι, και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.
Μακάρι.
Μάλλον σε μια χώρα τέτοια. Αλλά να θυμίσω ότι και υπάρχουν και πολύ δυσίωνες προβλέψεις από ειδικούς και από κάποια μελέτες, κάποια μοντέλα, που λένε ότι μπορεί ο αριθμός να ανέλθει σε 10.000 νεκρούς. Το απευχόμαστε σίγουρα,
εννοείται.
Αλλά σίγουρα η χώρα και ο λαός σε αυτή τη στιγμή θέλει άμεση διεθνή βοήθεια η οποία έρχεται, αλλά και αυτή είναι δύσκολο και να φτάσει και το πώς θα τη διαχειριστούν εκεί πέρα. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο ΙΕ έχει πει ότι θα συντονίσει όλες αυτές τις ομάδες που πάνε και από την Ευρώπη και από την Αμερική, Κεντρική, Βόρεια, Νότια και από, και από την Ασία, από παντού, από όλο τον κόσμο έχουν πει ότι θα βοηθήσουν, γιατί φυσικά είναι μια απίστευτη καταστροφή σε μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει. Υπάρχει αυτό το μεγάλο ρήγμα ακριβώς εκεί και λόγω της πλάκας που ενώνονται στο σημείο αυτό δύο πλάκες εν πάση περιπτώσει και ξέρουμε και εμείς από εδώ από την, από την εμπειρία μας τι συμβαίνει αυτό, τεκτονικές πλάκες βεβαίως, αλλά δεν είναι συχνό φαινόμενο αυτή η σεισμή στην Βενεζουέλα.
Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο συμβάλλει στις εικόνες που βλέπουμε, γιατί ξέρεις, μια σεισμογενής περιοχή θωρακίζεται διαφορετικά από μια περιοχή η οποία δεν βγάζει τόσο μεγάλους σεισμούς και δίδυμους, που είναι ακόμα πιο καταστροφικά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι...
Κοίταξε Γιώργο, το θωρακίζεται διαφορετικά, το έχουμε δει πολλές φορές ότι δεν ισχύει. Το είδαμε και στην νοτιοανατολική Τουρκία νομίζω, ναι, πριν από 3 χρόνια. Με τους επίσης δίδυμους τεράστιους σεισμούς και εκεί πέρα είχαμε διάφορα,
ναι, εντάξει,
για το πώς είχαν
χτιστεί
αυτά τα σπίτια.
Απεριόριστες δυνατότητες,
όχι, όχι,
γιατί υπάρχουν πολύ παλιά κτίρια κτλ.
Και υπήρχαν και συγκεκριμένες καταγγελίες γιατί ότι πολλά από τα σπίτια αυτά που ήταν νεότμητα δεν είχαν χτιστεί με τους κανονισμούς. Mm-hmm. Στη Βενεζουέλα, όπως λέγαμε και χθες, είναι μια άλλη περίπτωση, μια χώρα σε βαθιά οικονομική κρίση εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες και παραπάνω, οπότε και αυτό συμβάλλει. Στο ότι είναι παλιά κτίρια, στο ότι δεν συντηρούνται, στο ότι ενδεχομένως δεν τηρείται αυτές οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν, όλα αυτά δηλαδή συμβάλλουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει βεβαίως και το λένε σε κάθε τόνο και οι αρχές της Βενεζουέλας και η Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε για αυτό, για το κατά πόσο θα βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πώς είναι οι σχέσεις τους με τη Βενεζουέλα κτλ. Ναι. Είπε ότι αυτό που προέχει
τον φάγανε τον Μαδούρο γενικά, τον αρπάξανε, κάποια αρρωγή γενικά,
ναι,
κάτι θετικό μπαίνοντας στη χώρα.
Όχι, από την πρώτη στιγμή είπαν ότι αποστέλνουν βοήθεια και οικονομική βοήθεια. Έχουν αποδεσμεύσει 150 εκατομμύρια δολάρια, φαντάζομαι θα μεγαλώσει αυτή η βοήθεια. Και σωστικά συνεργεία στέλνουν από την πρώτη στιγμή η Αμερικανική κυβέρνηση. Το είπε αυτό και το επιβεβαίωσε και ο Μάρκο Ρούμπιο.
Μάλιστα. Ωραία. Πώς θα τη σπάσουμε αυτή την... με κάτι πιο ευχάριστο θα... ή να πούμε για τον καύσωνα στη Βρετανία και στη Γαλλία.
Θα πούμε για τον καύσωνα στη Βρετανία και στη Γαλλία, να πούμε μια έτσι θετική αύρα, θα σου φέρω εγώ.
Τα ποδάκια, ουρακοτάγκους και καρχαριάκια. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά.
Φυσικά ήταν πολύ ωραία. Εννοείται.
Εξίδλησε το ζωικό βασίλειο ή είχε κι άλλα και σε κόψα απότομα.
Το ψάχνω όσο προχωράει το τουρνουά, το Μουντιάλ, μπορεί να βγουν κι άλλα, δεν το ξέρουμε.
Ωραία.
Λοιπόν,
ξέρω ο Μητσοτάκης τάβλη, ρε φίλε, τον βλέπω και παίζει τάβλη. Που είναι στο Sky. Ξέρει, ωραίος. Πλακωτό. Λοιπόν, συγγνώμη.
Μοιράζει.
Σκέφτομαι φωνακτά.
Συνηθισμένη, δεν πειράζει.
Ωραία, συνηθισμένη. Έχουμε κάνει εκπομπή πολλά χρόνια, ναι, ξέρεις. Για πες.
Λοιπόν, τώρα όντως η Γαλλία φλέγεται.
Του πιάσε τη μάνα. Όχι, εντάξει, πάμε. Συγγνώμη. Έλενα, ξανά συγγνώμη. Για πες.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η Γαλλία φλέγεται, ναι, και μάλιστα είχε υψηλότερη θερμοκρασία από πολλές άλλες περιοχές του κόσμου που συνήθως φλέγονται. Αφρικανικές, ασιατικές κτλ. Όμως υπάρχει μια περιοχή της Γαλλίας που συνήθως έχει υψηλότερες θερμοκρασίες και είναι η Γαλλική Ριβιέρα, που είναι μια χαρά εκεί. Ναι. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30-32, ό,τι έχουμε και εμείς εδώ πέρα δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι εμείς και η Γαλλική Ριβιέρα αυτή τη στιγμή είμαστε το ίδιο πράγμα, είμαστε πάρα πολύ άνετοι. Οπότε είμαστε και κοσμοπολίτες θα έλεγα, άμα μας συγκρίνω με την Νίκαια, εκεί όλη την ακτή τέλος πάντων, και έχουν ακριβώς τις ίδιες θερμοκρασίες με εμάς, έχουν αυτό το ωραίο αεράκι από τη Μεσόγειο, και τέλος πάντων υπάρχει και μια ένα ολόκληρο θέμα στα γαλλικά μέσα, πώς γίνεται και αυτοί έχουν τέτοια θερμοκρασία και η υπόλοιπη Γαλλία φλέγεται. Είναι μάλιστα. Λοιπόν από το αεράκι, από την άβρα της Μεσογείου, αυτό που έχουμε και εμείς τώρα.
Συγγνώμη, παρέθεση, ο Σκάι θα δείξει όλο το τουρνουά.
Θέλεις να ασχοληθούμε με
είναι,
αυτό.
Είναι στα 7. Είναι στα 7. Ωραία, φίλε. Εντάξει, το γύρισε. Ωραία, πάμε. Συγγνώμη. Έλα, γιατί είδαμε πόρτες, είδαμε πλακωτό, είδαμε φεύγα και ξαναγύρισε τις πόρτες. Για πες.
Δεν υπάρχει τώρα.
Συγγνώμη. Σε θεωρώ συμπαρουσιάστρια, ρε φιλενάδα, γι' αυτό τα λέω. Μου βγαίνουν.
Άλλα βλέπεις εσύ, άλλα λέω εγώ.
Άλλα λένε τα αυτιά μου, όπως το λέει.
Άλλα κουλιθιά μου.
Είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί ήταν σε κρίσιμο αυτό. Τα κούναγε καλά πάντως τα...
Τα ζάρια.
Τα χτύπαγε όμορφα, γιατί ξέρεις, σε αυτούς που ξέρουν τα βλάκι, το πώς χτυπάς τα ζάρια φαίνεται.
Ναι, από τους, είσαι και εσύ αυτούς.
Ναι, είμαι βέβαια. Τα βλάκι δεν μπαίνει στη φωκίδα, να ξέρεις, αν δεν ξέρεις πόκα και τάβλη. Όχι, πόκα και τάβλη σε κόβουνε στα σύνορα.
Στα σύνορα.
Λες, αδερφέ μου, τίποτα, άσε, κάτσε φιότιδα, κάτσε βιωτία, πήγαινε εκεί να κάνεις. Κάνεις κουμάντο. Οπότε αυτός που τα κουνάει και ξέρει τα βλάκι, τα κουνάει, δεν τα κουνάει ατζαμίδικα τώρα, φαίνεται ο άλλος. Ο πρωθυπουργός της χώρας γνωρίζει την τέχνη του ταβλιού. Αυτό θέλω να πω. Και να κλείσουμε αυτή την αγγείλη. Δεν ήταν παρένθεση, ήταν πιο μεγάλη.
Εγώ νομίζω ότι το κάνουν αυτό για από θέμα τύχης, ξέρεις, όχι επειδή έχει τεχνική.
Ποιο? Το κούνημα. Ρε φίλε, άμα έχεις έχεις γράψει κάποια χιλιόμετρα στο κούνημα των ζαριών, δεν είναι σαν να πετάς πέτρες στη θάλασσα. Είναι πιο, πάει με τη φορά του ζαριού το χέρι, ξέρεις. Σου κάνω τώρα, θα σου δει, πρέπει να σου
λοιπόν,
κάνω...
Λοιπόν, έχεις πάει στα επιστημονικά και στις μελέτες, οπότε θα συνεχίσω κι εγώ μία μελέτη.
Παίξε μπαλά εσύ τώρα, άσε με μένα.
Όχι, εντάξει, λέει. Λοιπόν, μια και είχα, δεν μπορώ να συνεισφέρω.
Πιστεύω να μας πληροφορήσει ο Σκάι, να βγάλει ένα από κάτω ένα αυτό. Τι είναι αποτέλεσμα στο τέλος, μας αφήσει έτσι.
Και με ποιον έπαιζε.
Για πες τώρα. Της είπα για το φάλ, της το είπα. Είχαμε χθες κουβέντα. Ενθουσιασμένη με τη νέα μεταγραφή. Του Έλληνα φάλ, βέβαια. Εννοείται. Αμά δεν ήταν Έλληνας, δεν τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, οπότε εκμεταλλευόμαστε τις ελληνοποιήσεις.
Τι πρόβλημα έχεις.
Ναι, αλλά μην τις κατηγορούμε.
Εμπρός στον δρόμο που άνοιξε ναι. Ολυμπιακός.
Μην τις κατηγορούμε τις ελληνοποιήσεις.
Εμπρός στον δρόμο
ναι,
που άνοιξε.
Ναι, αλλά μην τις κατηγορούμε γιατί τις εκμεταλλευόμαστε. Αυτό λέω.
Μα ναι. Τους πρωτοπόρους, παιδί μου, τους πρωτοπόρους χτυπάνε.
Τις είπα, ευχαριστώ που κάνατε δεύτερο σέντερ φορ τον τέταρτό μας. Είναι πάρα πολύ.
Είναι ανήσυχο, Γιώργο μου.
Εγώ, είναι Παρασκευούλα τώρα και είναι πιο...
Όχι, και από χθες έβλεπω λίγο ανήσυχο.
Εμένα πολύ, πολύ.
Το έχεις πει 18 φορές για τον τέταρτο.
Ναι, μωρέ, ήταν και αποτυχημένη χρονιά μου φέτος στο μπάσκετ, οπότε... Πάμε για του χρόνου. Έχασα το κύπελο.
Μετά από σειρά αποτυχιών, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό.
Λοιπόν, συγγνώμη, θα κλείσουμε την παρένθεση τώρα με τα τάβια και το φάλ.
Λοιπόν, εκτός από θράσος δείχνει και άγνοια.
Τι,
καλό είναι
δεν έχασα το κύπελο.
Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Προηγουμένως έχεις χάσει όλους τους άλλους τίτλους όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μια επιστημονική μελέτη.
Αν με...
Μιας λοιπόν και είχαμε και τις πανελλαδικές και τα παιδιά και τα λοιπά και να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν και σε αυτά που δεν πέτυχαν, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία μελέτη για τα βρετανικά πανεπιστήμια και για την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά σε άμεση συνάρτηση με τα χρήματα που βγάζουν οι απόφοιτοι τα 5 πρώτα χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όπως κάποιος θα ανέμενε, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Cambridge και η Οξφόρδη.
Τι λες, δεν μας έκανε έκπληξη.
Αυτό λέω, όπως κάποιος θα ανέμενε. Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έρχεται πρώτη και πρώτη από όλα, δηλαδή, όλες τις σχολές. Η σχολή των οικονομικών, η απόφοιτη της οποίας... κρατήσου τώρα, μέσα στα πρώτα 5 χρόνια, βγάζουν μισθό 100.000 λίρες το χρόνο.
Ωραίος.
Δεν είναι άσχημα.
Εντάξει, αλλά έχουν χώσει πολύ, πολύ χρήμα για τις σπουδές και πάρα πολύ κόπο, έτσι.
Ναι, αλλά και αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση, πέρα από την αξία της σχολής και... με το όνομα του Πανεπιστημίου, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Οξφόρδη στο τμήμα των μηχανικών ακολουθεί με 70.000 το χρόνο, λίρες, μέσα στα πρώτα 5 χρόνια, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που είδα είναι ότι οι άντρες που αποφυτούν από κοινωνικές και ανθρωπιστικές σχολές, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή γενικότερα αυτό που λέμε το Bachelor of Arts, δηλαδή του θεωρητικού, της θεωριστικής κατεύθυνσης, πληρώνονται λιγότερα από, στη Βρετανία πάντα, από τους άντρες που δεν έχουν καθόλου πτυχίο.
Μάλιστα.
Οπότε και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Οπότε όποιος σκέφτεται να πάει προς τα εκεί, προς Βρετανία ή οτιδήποτε, είναι μια καλή έτσι.
Θαύμα.
Ένας καλός μπούς.
Έχουμε καμιά πινελιά μουντιάλ ή από Δευτέρα?
Όχι, έχουμε μια προσωπική έτσι, ανάλυση.
Quickly.
Ναι, χάρηκα πάρα πολύ που έχασε η Γερμανία, αυτό ήθελα να πω.
Θαύμα. Είναι σύντομο και περιεκτικό. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεβίζου.
Και εγώ.
Φιλιά πολλά και θα τα πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, πίσω. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σ' ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς από το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μα μπορείς. Κι όλα απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις. Κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και επειδή πάντα η επικαιρότητα είναι στην πρώτη γραμμή, έχουμε μία είδηση τελευταίας στιγμής, 7-5. Κυριάκος. 7-5 Κυριάκος, με δυσκολία, αλλά και εκεί το, πώς το λένε, την έφτασε την πρωτιά. Και εκεί. Λοιπόν, χωρίς αυτοδυναμία βέβαια, γιατί το 7-5 δεν είναι αυτοδυναμία, είναι νίκη Πύριος, Πύριος. Λοιπόν, μας πληροφόρησε ο Sky, μπράβο του. Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ, μια χαρά, και πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά έτσι απασχολεί πάρα πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τα νησιά μας και την υποστήριξη, την ιατρική που έχουν μια περίοδο η οποία βουλιάζουν από τους τουρίστες και Έλληνες και ξένους κυρίως, και πώς οργανωνόμαστε για να θωρακιστεί λίγο κάπως το ιατρικό προσωπικό από ανθρώπους που θα δουλέψουν για να μπορέσουν να καλύψουν όλες αυτές τις πολύ πολύ αυξημένες ανάγκες. Πάμε να μιλήσουμε για το πολύ πολύ σημαντικό θέμα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Πικούλα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Είναι σαν το θέμα με τον καύσωνα που κάθε καλοκαίρι λέμε τότε θα γίνει καύσωνας, τότε αυτό. Σαν τις πανελλαδικές που ασχολούμαστε κάθε χρόνο. Ξέρετε, και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
Δεν θα έπρεπε όμως, θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλο τον χρόνο, γιατί υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι.
Πραγματικά.
Και μάλιστα το χειμώνα οι διακομιδές είναι πάρα πολύ δύσκολες λόγω των κακών
λόγω των συνθήκων. Βέβαια.
Οπότε λοιπόν κινδυνεύουν οι πολίτες περισσότερο.
Πάντως ακούω από την πολιτεία και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το γεγονός ότι προκυρήσονται θέσεις και με σημαντικά κίνητρα πλέον, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση αυτή που αναμένεται. Τι ισχύει, κύριε Γιαννάκο?
Πράγματι, γίνονται συνεχώς προκηρύξεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν γιατροί, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Δίνονται κίνητρα κάποια στους γιατρούς, αλλά σαφώς όμως ένας γιατρός για να πάει θέλει πολύ περισσότερα, θέλει εξασφάλιση εργασιακή, θέλει περισσότερα κίνητρα εφόσον βρίσκει περισσότερα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πραγματικά δηλαδή υποφέρει λόγω των χαμηλών μισθών. Αρκεί να σας πω ότι ένας νοσηλευτής νεοδιόριστος σε ένα νησί παίρνει 850 ευρώ το μήνα.
Φοβερό, έτσι.
Και ένας βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ. Ένας γιατρός...
Ο οποίος έχει και την... έχει κατοικία, του προσφέρεται κατοικία ή την πληρώνει από τα 800?
Όχι πάντα. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι, κάποιοι τοπικοί φορείς που προσφέρουν και κάποιοι άλλοι που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα.
Μάλιστα. Τώρα. Οπότε τα 800, γεια σας.
Όχι, και μιλάμε για τους νοσηλευτές, δεν προσφέρει κανείς. Προσφέρουν
στους γιατρούς.
Στους γιατρούς.
Nice.
Και οι γιατροί, όταν με τα κίνητρα φτάνουν 2.000 ευρώ το μήνα ή κάτι παραπάνω, τα χρήματα αυτά για έναν γιατρό, όταν τα βρίσκει στον ιδιωτικό τομέα κοντά στο σπίτι του ή στο εξωτερικό, όπως και ο νοσηλευτής, δεν θα πάει να δουλέψει στο νησί να είναι μόνος του.
Βέβαια, βέβαια.
Να είναι μόνος του, να είναι εφημερία είτε μέσα στο νοσοκομείο είτε σε εφημερία ετοιμότητας συνεχώς.
Πολύ σωστό, δίκιο έχουν και οι άνθρωποι, γιατί ο καθένας κοιτάζει και το συμφέρον του και τη διαβίωσή του, έτσι, και τις συνθήκες της ζωής του. Λογικό δεν είναι? Άρα τα κίνητρα έπρεπε να είναι πολύ παραπάνω.
Τα κίνητρα έπρεπε να είναι πολύ παραπάνω και γενικότερα οι μισθοί των υγειονομικών θα έπρεπε να είναι πάρα πάρα πολύ παραπάνω. Διότι πια
υπήρξαν για να είμαστε δίκαιοι κάποιες αυξήσεις που τους δόθηκαν.
Στους γιατρούς δόθηκαν κάποια αυξήσεις, το υπόλοιπο προσωπικό τίποτα.
Όχι. Και τώρα τι, πώς είναι η εικόνα και κυρίως σε νησιά τα οποία είναι μικρότερης?
Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των διοικητών των υγειονομικών περιφερειών, οι οποίοι προσπαθούν με συνεχείς μετακινήσεις, με μπαλώματα, να καλύψουν τα τεράστια κενά. Και όταν λέμε για κενά, δεν μιλάμε να έχεις τρεις γιατρούς σε μια βασική ειδικότητα, να έχεις έναν και μοναδικό αναισθησιολόγο, έναν και μοναδικό χειρουργό. Έτσι, μεγάλο το πρόβλημα. Και υπάρχουν και νησιά όπως η Κος, που δεν βρίσκει σπίτια.
Μάλιστα. Λόγω Airbnb, λόγω καλοκαιρινής περίοδου κτλ.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, υπάρχουν στα νοσοκομεία τα μεγάλα και στα μεγάλα νησιά, όχι στα μικρότερα, που δεν, στις μεγάλες μονάδες ας πούμε. Υπάρχουν ολόκληρα τμήματα τα οποία είναι ανενεργά λόγω της, της έλλειψης του προσωπικού. Δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό?
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία που ουσιαστικά στα νησιά μας έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα. Διεκομίζουν σχεδόν το σύνολο των περιστατικών. Mm-hmm. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι και κοστοβόρο για το κράτος, αλλά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο για τους ασθενείς. Γιατί ένας ασθενής, όταν έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση μπορεί να του δημιουργήσει επιπλοκές και τη ζωή του.
Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη κάποια πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων τώρα? Αυτή είναι η περίοδος η οποία γίνονται οι τοποθετήσεις. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, τι γίνεται αν δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί? Υπάρχουν υποχρεωτικές μετακινήσεις γιατρών?
Αυτό γίνεται. Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι υπάρχει ο θεσμός των μετακινήσεων και επαμοιβή.
Okay. Αυτά τα 2.000 που λέτε.
Ακριβώς, και τα 1.500 στο υπόλοιπο προσωπικό. Mm-hmm. Κάποιοι από το προσωπικό τα χρησιμοποιεί αυτά τα κίνητρα και μετακινείται στα νησιά.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή όμως και εκεί δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε έτσι τα κενά, αναγκάζονται οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και μετακινούν
υποχρεωτικά.
Υποχρεωτικά. Αυτό οδηγεί σε περισσότερες παραιτήσεις, αντιλαμβάνεστε έτσι.
Ναι. Ναι, γιατί άμα τον πας με το ζόρι δεν είναι στρατός,
ναι.
Δεν ακολουθείται δηλαδή, παρετούνται οι γιατροί από τη θέση τους οι περισσότεροι.
Αν θέλουμε να δώσουμε λύσεις οριστικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να δούμε τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες και να λάβουμε μέτρα να αμυνθούν. Γιατί τώρα τι γίνεται, οξύνονται, όλα τα περιστατικά διοικομίζονται, γι' αυτό βλέπουμε ράντζα, γι' αυτό βλέπουμε φορεία, γι' αυτό βλέπουμε λίστες για χειρουργικές επεμβάσεις. Αν υπήρχε μια ισόρροπη ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των νοσοκομείων, δεν θα ήταν αναγκασμένος ο κόσμος να διοικομίζεται είτε μόνος του είτε με το ΕΚΑΒ σε μεγαλύτερα νοσοκομεία. Εμείς κάναμε μια έρευνα στο Αττικό νοσοκομείο και το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από την περιφέρεια. Εκεί,
ναι.
Επειδή υπάρχουν και τα περισσότερα ράντζα, λέμε.
Ο κύριος Παϊσάμενος.
Γιατί πηγαίνουν εκεί ο κόσμος? Γιατί έχει ιατρικές εξειδικεύσεις πάρα πολλές.
Μάλιστα. Μάλιστα. Δυστυχώς τα νούμερα είναι αμήλικτα και πραγματικότητα. Να μην βρεθείς, το συμπέρασμα είναι να μην βρεθείς σε πολύ μικρό
όμως, χωρίς
νησί.
Χωρίς να θέλουμε να καταστροφολογούμε, γιατί και αυτοί οι λίγοι που είμαστε, οι λειψοί, κάνουμε μεγάλες τεράστιες προσπάθειες και κανέναν άρρωστο δεν αφήνουμε βοήθεια.
Νομίζω ότι...
Αλλά όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει χρήματα. Και έχω πει κάποιες φορές ότι όταν διαθέτεις τα χρήματα μιας μικρής ομάδος, ότι όσο και καλό προπονητή να έχεις, όποιος και αν είναι πρόεδρος, ό,τι και να γίνεται, δεν μπορεί να γίνει μεγάλη ομάδα.
Ναι. Επειδή όλοι λίγος πολύ έχουμε κάποια εμπειρία από νοσοκομείο, είτε στον κύκλο μας, είτε γνωστού μας, είτε οτιδήποτε, νομίζω κανείς που φεύγει από ένα νοσοκομείο δημόσιο δεν κατηγορεί τους γιατρούς και το προσωπικό. Όλοι λένε ότι κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Βέβαια, με την εξάντλησή τους, με τα όρια τους, τα ανθρώπινα.
Είναι μεγάλη αναγνώριση.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλά.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, και μιλήσαμε για τις αιτήσεις για τους γιατρούς που θα καλύψουν θέσεις στην νησιωτική Ελλάδα, μια περίοδος η οποία είναι πάρα πολύ αυξημένες οι ανάγκες.
Φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Θα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.
Τι ωραία κομματάρα είναι αυτή, τι ωραία πραγματικά, έτσι, τι μελωδικότητα, τι ωραίος ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, να το θυμόμαστε. Λοιπόν, διαβάζω τώρα νέα ρύθμιση στη Βουλή, κατέθεσε ρύθμιση ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, όπου ανοίγει ο δρόμος για να αποκοπούν εις πράξεις των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Μάλλον λέει από 1η-1η του 28 θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και εκτιμώ εγώ ότι αυτό μάλλον το έχουν ζητήσει οι εταιρείες ενέργειας με δεδομένο να μην φαίνονται έτσι πολύ φουσκωμένοι οι λογαριασμοί, γιατί και τα δημοτικά τέλη και όλες οι οφειλές που γίνονται μέσω της ΔΕΗ προφανώς μέσω των παροχών του ρεύματος φουσκώνουν τους λογαριασμούς. Αλλά ξέρεις, και για τον πολίτη θα είναι πάλι ένα ότι άλλη μία όδευση οφειλών. Τέλος πάντων, θα το δούμε όλο αυτό όταν γίνει η είδηση. Μεταφέρουμε την είδηση και θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε έτσι τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα και στον Αντώνης Ρόιτερ. Η είδηση, αυτό που έτσι ξεχωρίσαμε, είναι το γεγονός ότι αφενός απέκλεισε για ακόμη μια φορά τη συνεργασία του με το ΣΥΡΙΖΑ, και το δεύτερο είναι ότι ο στόχος, όπως και τουλάχιστον 4 κομμάτων στην παρούσα φάση, είναι η πρωτιά. Και ο Αλέξης Τσίπρας το πήγε και παραπέρα, ότι αν δεν μπορέσουμε να βρούμε κάποιο κοινό τόπο συνεργασίας, αν καταλάβουμε την πρώτη θέση και δεν μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Το ευτράπελο το οποίο ήταν και σχετικό με όλη αυτή την, με αυτή τη συνέντευξη, είναι ότι είχε συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τελείωσε η συνεδρίαση λίγο πριν αρχίσει η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και όλοι μείνανε για να δούνε τι θα πει ο Τσίπρας μετά, για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Μήλος γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η μειοψηφία προς το παρόν Πολάκης, Δούρου, Παπάς, οι οποίοι ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να, αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και πώς θα γίνει όλο αυτό, η συνεργασία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται ένας μήλος εκεί πέρα, νομίζω, για τους δημοσιογράφους πέριξ του πολιτικού ρεπορτάζ, και θα είναι μια σεζόν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι σίγουρο ότι δεν θα πλήξουμε. Μάλιστα, πάμε στα αθλητικά μας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τασούλη, τι γίνεται?
Γεια σας, τι κάνετε?
Τίποτα, κοιμόμαστε όλη μέρα, φίλε, γιατί προσπαθούμε να ψιλοξενυχτήσουμε, να δούμε καμιά μπάλα και κοιμόμαστε τη μέρα, είμαστε λίγο σαν αερικά.
Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι και τώρα φτάνουμε και στα... στις κρίσιμες φάσεις τα βουδιαλικά, καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε αρκετές ειδησούλες. Η πιο σημαντική από αυτές που έχει προκύψει είναι φυσικά η ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ενός προπονητή ο οποίος, με τον οποίο ο Ολυμπιακός, να το διατυπώσω σωστά, έχει μάθει να χάνει, να κερδίζει τίτλους. Είναι μια σχέση η οποία θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο στενή σχέση.
Ναι.
Προπονητή και ομάδα στα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, όχι στον Ολυμπιακό μόνο, ισχύει, αλλά γενικά σε όλα τα σπορ. Μαζί με την περίπτωση ο Μπράντοβιτς, θα το πω έτσι, okay, στο Ενάλι Όχι, νομίζω η περίπτωση του Μπαρτζόκα είναι εξίσου κομβική.
Για τρία χρόνια,
ανανέωση για τρία χρόνια, μέχρι το 29, που σημαίνει ότι θα παρευθούν μαζί. Φυσικά γίνονται κινήσεις πολλές και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Εντάξει, λίγο πολύ για το Φαλ, είναι γνωστό ότι πήγε στο Παναθηναϊκό. Ήθελε μια λύση ακόμη για ένα ψηλό κορμί, ένα δυνατό κορμί μέσα στη ρακέτα. Επί της ουσίας τώρα με την ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα αρχίζουν και δρομολογούνται και όλες οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Όλοι επειδή απορούν γιατί γίνεται με Μοντέρο, τι γίνεται με
Μακιντάιερ. Ο Πίτερς ανακοινώθηκε από την Αρμάνη.
Ο Πίτερς ναι, ανακοινώθηκε γιατί έλυσε το συμβόλαιο. Εδώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι συνήθως το συμβόλαιο είναι μέχρι 30 Ιουνίου, που σημαίνει ότι 30 Ιουνίου ισχύει και στο ποδόσφαιρο αυτό, αλλά και στο μπάσκετ. Μέχρι 30 Ιουνίου και οι κλεισμένοι παίχτες δεν ανακοινώνονται ή δεν διαραίουν. Mm-hmm. Και αυτό διότι να εξοφληθούν και από τις προηγούμενες ομάδες τους, όχι ότι θα τα χάσουν, αλλά για το τυπικό της υπόθεσης δεν μπορείς να κλείσεις πριν εξοφληθείς και πριν ολοκληρωθεί ημερομηνιακά το συμβόλαιό σου από άλλες ομάδες. Οπότε έχουμε μια αναμονή τουλάχιστον μέχρι τις 30 του μηνός για όποια εξέλιξη και αν υπάρχει, είτε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι είτε και στο μπασκετικό. Αλλά κυρίως στο μπασκετικό τώρα το αναφέρω γιατί είχαμε μια πρώτη έτσι, κουβέντα που κάναμε. Κατά τα άλλα
έχει ωραίο μάτς το βράδυ. Το...
Ναι. Βέβαια υπάρχουν παίκτες που θα έρθουν στις ομάδες ελληνικές στο ποδοσφαιρό.
Δεν έχει φουντώσει το πράγμα ακόμα.
Τα ονόματα δεν είναι τόσο χειρά. Κάποια στιγμή να τα βάλουμε και κάτω τώρα μέσα στα ακούσουμε και τον ελληνικό κορτεμένα και στο μυαλό μας τους περισσότερους. Και αυτή είναι η εικόνα.
Μάλιστα.
Αν θέλεις κάτι να αναρωτήσεις.
Όχι, εντάξει, έχουμε ένα... δεν ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά, Τάσο μου. Εννοώ λόγω γραμμής. Αυτά. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Τάσο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, λοιπόν έχει πολλά ματσάκια, έχει 6 ματσάκια σήμερα από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Ξεχωρίζει το Γαλλία-Νορβηγία για την πρώτη θέση του ομίλου. Δύο ομάδες πολύ πολύ φορμαρισμένες. Και με αυτά κλείνουμε και σήμερα, δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον Γρηγόρη Νιάκα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πλέον, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Στο κλάμα, στο σκοτάδι και στο δικό μας το χαμό, στο τέλος και στο χαδί. Μόνο η μουσική μου κάνει αλήθεια ό,τι ψέμα τώρα και να ζω. Βάλε μουσική, χορεύοντας να φύγω σε μια φιγούρα απλή και δυνατή. Το θέλω μου να πνίγω. Ό,τι θες εσύ. Χέρια μου ανοίγω να κάνω ένα βήμα και στροφή χορεύοντας να φύγω. Βάλε μουσική. Κι ό,τι θες εσύ. Και το ρυθμό της έχω βρει πρωτού ακόμα αρχίσει και ξέρω πριν το θέμα μπει αν με έχεις αγαπήσει και όταν το όχι θα ακουστεί. Φοβάμαι να είμαι μόνη μα το σκεπάζει η μουσική. Αμέσως δυναμώνει.